Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Një viktim dhe 119 raste të reja me koronavirus brenda 24 orëve në Kosovë. Ftesa e kryeministrit Hoti për opozitën një hap i vonuar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Më shumë se 1000 administratorë shqiptar mbeten të pasistemuar në Maqedoninë e Veriut. Joe Biden është kërcënim për madhështinë amerikane, thot presidenti Trump. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë të vënuar ftesën e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për partitë politike opozitare që të marrin pjesë në delegacionin e qeverisë për dialog me Serbinë. Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës kanë refuzuar ftesën e kryeministrit Hoti. Analistja Donika Emini thotë që kryeministrit i mungon sinqeriteti në këto ftesa, ndërsa Arton Demhasaj nga organizata QOU e vlerëson se refuzimi i PDK-s është i pakuptueshëm, marr parasysh që kjo parti ka qenë që nga fillimi në procesin e dialogut. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Ftesa e kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti për partitë opozitare që të propozojnë përfaqësuesit e tyre për të qenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës për takimet në Washington dhe Bruksel në kuadër të dialogut me Serbinë, që pritet të zhvillon javën e parë të shtatorit, është shumë e vonuar, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në vend. Megjithatë, ata kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me refuzimet e lëvizjes vetëvendosje dhe të Partisë Demokratike të Kosovës që të jenë pjesë e këtij delegacioni. Të dy këto parti opozitare tashmë i kanë bërë publike qëndrimet e tyre refuzuese ndaj ftesës së kryeministrit Hoti. Analistja e zhvillimeve politike në Kosovë Donika Emini thot për Radio Evropa e Lirë që ftesa e kryeministrit Hoti ndaj partive politike opozitare për të qenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës për takimet në Washington dhe në Bruksel është çasje gabuar, marr parasysh që në Kosovë elita politike është skajshmërisht e polarizuar. Siç thot Emini, dialogu me Serbinë është pikë ndjeshme për të dy partitë opozitare. Në këtë rasi pasaj për Partinë Demokratike të Kosovës, akt akuzat ende të pakonfirmuara për krime lufte nga anë e zyrës së prokurorit të specializuar Meselina Hagën ndaj kryetarit të kësaj partie Kadri Veseli dhe ndaj presidentit Hashim Thaçi e kanë ndërruar kursin e dialogut në Washington. Ndërkaq, për sa i përket lëvizjes vetëvendosje sipas saj, është pikërisht fakti që për shkak të dialogut dhe vendimeve të njëanshme siç i pati quajtur atëherë Hoti, LDK-ja e kishte prishur koalicionin qeverisës me këtë parti, gjë që çoi në rënjen e qeverisë Albin Kurtit. Si thot Emini, koezioni dhe uniteti politik për dialogu nuk mund të arrijen në momentin e fundit me një ftesë të vonuar, por ky proces duhet të jetë më i gjatë dhe më i thellë.
Që qasje zotit Hoti ndaj gjithë partnerve politik po tregon vetë që kur nesër e pyesin pse nuk ke konsultuar paraprakisht, përgjigja ti mund të jetë i kam dërguar ftesë mirë, por nuk jam përgjigjur, edhe me këtë domethënë me e heq obligimin e konsultimit të mbrendshëm politik. E kjo është e gabueshme sepse është një proces në cilin duhet me hy me sinqeritet të plot, e cilin nuk e kam pa nga zoti Hoti, as ndaj pozitës, po as ndaj partnerëve të vet në qeveri, duke di qartë që zoti Haradina i veç zëshëm është duke e kritikuar qasjen e Hotit në këtë proces.
Arton Demhasaj, drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOU, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin që ftesa e kryeministrit Hoti për partitë opozitare është pozitive, por e vonuar. Sipas tij, është në dobi të Kosovës që dialogut me Serbinë të qaset me një konsensus më të gjerë politik, i cili do të reflektojë në delegacionin e vendit për takimet në Washington dhe Bruksel. Por si thotë ai, përderisa refuzimi i lëvizjes vetëvendosje mund të jetë i kuptuar, një refuzim i tillë nuk mund të arsyetohet edhe për Partinë Demokratike të Kosovës.
Vetëvendosja e dinë që vazhdimisht ka qenë kundër dialogut që u zhvillu, edhe nuk ka planuar asnjëherë një dialog të tillë dhe është arsyeshme ndoshta përgjigja negative e tyre që mos më vuo pjesë kësaj për shkak se ata në thelbe kundërshtojnë dialogun çfarë po zhvillohet. Po nuk po gjej arsye për me arsyetu Partinë Demokratike, e cila ka filluar një proces dhe tash nuk po kanë më bu pjesë e përfundimit të këtij procesi. Kërkesa e zyrit Hoti si kryeministës për përfshirjen e opozitës në dialog, mendoj që po ka qenë vonuar, dash qysh para takimit të parë, kjo më ndodhi, nuk ka ndodhur, apo ndodhi në një moment ku veç janë marrë disa takime në procesin e dialogimit.
Dialogu i Kosovës me Serbinë është në pikë kritike, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Emini vlerëson që çështja që Kosova ka pasur ndaj procesit të dialogut në dy vjetët e fundit ka qenë pasinqert dhe ka treguar dobësinë e funksionimit të brendshëm të shtetit. Lidhur me këtë proces sipasaj, Kosova më shumë është fokusuar te iniciativa e partnerëve ndërkombëtar, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, ngjashëm sikurse në rastin e Rambujesë dhe në bisedimet në Vienë për statusin e Kosovës. Por siç thot ajo, rrethana tashmë kanë ndryshuar edhe për sa u përket partnerëve ndërkombëtar, ndërkaq edhe në dy vjetët e fundit, Kosova është parë si palë destruktive në procesin e dialogut për shkak të krizave të brendshme politike, vendosjes së tarifës ndaj mallrave të Serbisë, por edhe dërgimin e porosive të ndryshme nga krerët institucional.
Tash me shku prapë me po aq konfuz, ndoshta edhe më shumë, me fraksionit të 1 milion të amrena, unë nuk e di se me çfarë guximi po nisën në Washington DC, ku nëse takosh shtëpinë e bardhë, nëse është edhe presidenti i Shtetit Bashkuarat Amerikës, nuk ka me pas negociata, ka me pas marrëveshje. Ndoshta jo marrëveshje politike ose marrëveshje të fundit në dy vendeve, mirë po ka me pas një marrëveshje e cila duhet me pas kujdes edhe duhet me pas strategji të këtij çështje.
Emini shtoi që në rast se Kosova vazhdon të çaset dialogut me Serbinë pa unifikim të brendshëm politik, do ta delegjitimoj veten dhe procesin, si dhe do të përketsoj pozicionin e saj në negociata. Edhe sipas Demasajt, mungesa e unitetit të brendshëm politik për çështjen e dialogut e vë Kosovën në një pozicion të pafavorshëm.
Çfarë do marrëveshje potenciale që mundet mu arrit qoftë në Washington apo edhe në Bruxelles, nuk mundet mu ratifikon kuvent për shkak mungesës votave. Se ne dim që për mu ratifiku këto marrëveshje dhe me 180 deputet që votojnë për ato marrëveshje e mos përfshirja e për dekres për dhe vendosjes në këtë proces në një mjë mundet me pamundësu ratifikimin e marrëveshjeve të mundshme që mundet në arrit.
Liderët e Kosovës dhe Serbisë pritet të takohen më 4 shtator në shtëpinë e bardhë në Washington me ftesën që u ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Robert O'Brien. Ky takim fillimisht ishte planifikuar të mbajë më 2 shtator, por ai është shtyr për 2 ditë më vonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 22 gusht ka deklaruar që në këtë takim ekziston mundësia që të paraqitet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në rast se palët merren vesh për diçka. Po ashtu më 7 shtator në Bruksel pritet të takojnë delegacionet e të dyja vendeve të përfaqësuara në nivelin më të lartë politik nga kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë po kërkojnë nga qeveria Kosovës që të gjenden forma urgjente për të rikuperuar humbjet e bizneseve të shkaktuara nga pandemia e nga koronavirusit. Kërkesat e tyre paraqitet në kohën kur qeveria Kosovës është duke rishikuar kornizën afatmesme të shpenzimeve për 3 vitet e ardhshme. Nadia Ahmeti raporton.
Sektori privat do të jetë në fokus të kornizës afatmesme të shpenzimeve për vitin 2020-2023, të cilën është duke rishikuar qeveria Kosovës në mënyrë që të ndihmoj bizneset për të rikuperuar humbjet që i kanë pësuar gjatë pandemisë COVID-19, thonë zyrtar të Ministrisë së Financave. Korniza afatmesme e shpenzimeve është dokumenti kryesor mbi bazën e të cilit hartohet buxheti për vitin e ardhshëm. Agim Krasniqi, zëvendës ministri i Financave, tha se qeveria do të ndërmarrë vlerësimet e nevojshme të ndikimit të krizës e pandemisë në ekonomi dhe do të marrë masa për rimëkëmbjen e bizneseve të cilat janë goditur me shumë nga masat kufizuese të qeverisë në përpjekje për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Fokusi jonë është në dy qëllime, sektorit publik, që këtë bëjmë investimet publike që mënyrë direkte dimojnë sektorin privat për në zonjës punëve. Dhe pjesa tjetër, si vizion është, fokusi do tjetë ndima për sektorin privat dhe këndim do të shkrejt sektor që janë të goditur ma shumë, që të mund të rrujnë dhe printarine vetë.
Shumica bizneseve në Kosovë gati në të gjithë sektoret kanë raportuar vlerat e mëdha të humbjeve financiare dhe zvoglim të kapaciteteve produese nga masat e marra nga qeveria me 13 mars për parandalimin e pandemisë. Për të ndihmuar bizneset qoftë përmes kreditimit, granteve apo subvencionimit, Krasniqi tha se janë duke krijuar pjesën e dytë të fondit për rimëkëmbje ekonomike që vlerësohet të jetë rreth 150 milion euro. Për të krijuar këtë fond, Krasniqi tha se është kërkuar nga të gjitha agjencitë buxhetore që të jenë të kujdesshme në shpenzimet e tyre dhe mos të krijojnë skema shtesë për shpenzime.
Është kërkuar prej ministrive, nga kryeministri që të fillojnë të bëjnë kritere të qarta, edhe kriteret që mbarësisht prej goditje që ka mësu sektor, me orientu edhe fondet në këta sektor.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit pohojnë se bizneset po vazhdojnë të numërojnë humbjet për shkak të zvoglimit të kërkesës agregate. Edhe kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, tha për Radio Evropa Lirë se në fokus të kornizës afat mesme të shpenzimeve, qeveria duhet të ketë për krahjen agresive të sektorit privat, pasi ndikimet më të mëdha të pandemisë janë paraqitur në këtë sektor.
Po, normalisht që ne i presim që në sektor saktum të prodhimi e të sektor tjerë që mund të kenë potencial për eksport, të ketë subvencionime dhe grantet e drejt për drejt, atë cilat kishen mujt me ndiku që shumë shpejt kompani tona të jenë prezente në tregjën ndërkombëtare dhe të njëjtën kohë të nxitën edhe investimet e reja, sidomos në pjesën e linjave të reja produkse e kështu me radhë.
Kosova deri më tani ka zbatuar pakun emergjente fiskale në vlerë rreth 180 milionë euro. Kjo pakë, e cila kishte për qëllim të zbusë problemet ekonomike dhe sociale, ishte miratuar në muajin mars pas konfirmimit të rasteve të para me koronavirus nga qeveria e udhëhequr nga ish kryeministri Albin Kurti. Kurse disa nga masat e saj janë zbatuar pas ardhjes së qeverisë se udhëhequr nga kryeministri Abdullah Hoti. Kurse qeveria Kosovës ka përgatitur dhe pakun për imekëmbjen ekonomike në vlerë prej 365 milion euro. Por ky projekt i ligjit nuk ka arritë votohet në seancën e fundit të mbajtur me 14 gusht në Kuvendin e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji synohet që përmes politikave fiskale dhe monetare të ndihmohen bizneset pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Çështja e sistemimit administratorëve shqiptar mbetet një ndër problemet e zbatimit të marrëveshjes së orit në Maqedoninë e Veriut. Administratorët shqiptar janë të emëruar dhe marrin paga, por nuk kanë vende të punës. Zgjidhjen e kësaj çështje e ka premtuar dhe mandatari për formimin në qeveri Zoran Zaev. Më shumë ulësi sjell Zërjeta Ajroja Jaga.
Brenda 6 muajve do sistemohen në për institucionet të shtetit të gjithë administratorët e punësuar në bazë të marrëveshjes së ohrit, të cilët marrin rroga por nuk shkojnë në punë, është zotuar kështu mandatari për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, gjatë dorëzimit të programit qeveritar. Megjithëse këtë premtim ai e dha edhe gjatë formimit të qeverisë, të cilën e drejtoi para 3 vitesh. Ndryshe sekretariati për zbatimin e marrëveshjes së ohrit në mars të vitit të kaluar ka kaluar në Ministri të Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve mes Komuniteteve. Në këtë dikaster, në listën e pagave që ndrojnë të gjithë të punësuarit në bazë të marrëveshjes së ohrit, e të cilët duhet të sistemohen në dikasteret përkatëse në përputhje me dokumentin kornizë të ohrit për përfaqësim të drejtë të gjitha etniteteve në shtet. Në bazë të buxhetit është theksuar se në këtë dikaster janë të punësuar 1433 persona, për të cilët janë darë paga në vlerë prej 9 milion euro. Ndërkohë që një vit më herë, gjatë vitit 2019, Sekretariati për realizimin e marrëveshjes së ohrit, para se të kalojë në Ministrinë e Sistemit Politik, ka numëruar 1699 të punësuar. Në bazë të këtyre të dhënave del në pah se brenda një viti janë sistemuar vetëm 266 të punësuar në bazë të marrëveshjes së ohrit në institucionet përkatëse. Gjevdet Nasufi i angazhuar si ekspert gjatë hartimit të marrëveshjes së ohrit për Radio në Evropa e Lirë thotë se është devijuar shtylla kryesore e marrëveshjes së ohrit që ka të bëjë me përfaqësimin e drejtë të shqiptarëve në institucionet e shtetit.
Ktu ka një dëm të shumë fisht. Para se gjithash, krijohet përshtypja se kjo indikmon barazis në së shqiptarve me Maqedonasit, që në fakt është një barazi e rrejshme. Është barazi e rrejshme, sepse ata nuk i kontribuojnë as etnikumit të vetë, por nuk i kontribuojnë as sistemit.
Thekson Gjevdet Nasufi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit. Ai thekson se dhënia e rrogave për vite me radhë për më shumë se 1000 administratorë shqiptar pa shkuar ata fare në punë, jo vetëm që pengon ngritja në karrierë të administratorëve në fjalë, për shkak se ata përjashtohen nga mundësia e sistemit të meritokracisë, por paraqet dhe vepër penale për shtetin, sepse ndan rroga për persona që nuk kryen asnjë shërbim.
Ne vetim që punësimi është një drejtë themelore kushtetuese, është e bazuar në ligjet pozitive. Por në këtë rast, shiqoni, bëhet një shkelje flagrante edhe e kushtetutës edhe e ligjit, sepse pa merit, këto njerëz që rrinë për shtëpitë e tyre, marrin të ardhurat personale. Pra, faktikisht, kemi shkelje të ligjeve dhe është veprim inkriminus kjo.
Nga ana tjetër, Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës Politike, thotë se nëse ka vullnet politik të punësuarit në bazë të marrëveshjes së Ohrit, mund të sistemohen në dikasteret përkatëse, por shton se sfidë mbetet që këta persona të vendosen në pozitat ku do të mund të kontribuojnë në bazë të përgatitjes së tyre profesionale. Ti gjesh punë dikujt vetëm sa për të punësuar nuk është në rregull, sepse kjo bie ndesh me parimet për të patur një administrat efikase të profesionalizuar. Punësimet për qëllime politike në një mënyrë do të thosha paraqesin nga ngrenë për funksionalitetin e administratës, thot Temelkov. A i mbështet qëndrimin e mandatarit për formimin e qeverisë së re të shtetit, Zoran Zaevit, për zvoglimin e administratës për 20%. Megjithëse shton se kjo do të jetë shumë e vështirë ta realizoj, pasi, siç thot, çdo përbërje qeveritare ka frikë nga humbja e votuesve. Sistemimi i administratorëve të punësuar në bazë të marrëveshjes së Ohrit dhe realizimi i reformave të thella në administratë mbeten sfidë për Artan Grubin, që pritet të drejtojë dikasterin e sistemit politik në qeverinë e re të shtetit, e që pritet të votohet gjatë kësaj fundjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Drejtuesit e institucioneve në Maqedoninë e Veriut premtojnë administratë të vogël dhe efikase, por derisa i nominuari për kryeministër Zoran Zaev ul numrin e ministrive, kryetari i kuvendit kërkon rritjen e numrit të nënkryetarëve të kuvendit. Partitë opozitare janë kundër një propozimi të tillë, ndërsa ekspertët nuk shohin efekte as në propozimin e Zaevit, me që sipas tyre, shuarja e ministrive nuk do të thotë edhe ulje e numrit të punonjësve. Kronike Isuf Kadriut.
Derisa përbërja e re e qeverisë do të ketë 7 ministri më pak, apo nga 26 numri i resorave do të ullet në 19, kryetari i kuvendit ka propozuar që numri nën kryetarëve të institucionit ligjvënës të rritet nga 3 në 5. Një propozimi këtill bie ndesh me deklarimet e të nominuarit për kryeministër Zoran Zaev se pushteti i ri do të angazhohet për rritjen e efikasitetit të punës së institucioneve dhe në anën tjetër uljen e numrit të punonjësve të administratës, përfshirë qeverinë, kuvendin dhe organet tjera të pushtetit lokal dhe qendror. Kryetari i kuvendit Talat Xhaferi rritjen e numrit të nën kryetarëve e kishte arsyetuar me rregulloren mbi punën e kuvendit, që sipas tij parashëh edhe këtë numër, por edhe përfaqësimin e të gjitha partive parlamentare në kryesinë e kuvendit. Partitë ndërkohë me qëndrime të ndryshme nëse do të ketë ose jo rritje të numrit. VMRO DPM-ja ka kërkuar që të mos ketë më shumë se 2 nën kryetar për shkak të, siç ka thënë, shpenzimeve të panevojshme në kohën kur vendi po përballet me pasoja të rënda ekonomike për shkak të pandemisë. Edhe opozita shqiptare ka vlerësuar të panevojshëm numrin e rritjes së nën kryetarëve.
Po mendoj që nuk përputhet me tendencën e kryeministrit për të shkurtuar pozicionet, për të shkurtuar shpenzimet publike, në anën tjetër kemi rritje të disa funksioneve.
Ka deklaruar Elmi Aziri nga koalicioni opozitar Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa. Edhe njohësit të çështjeve juridike thonë se emërimet e tilla janë të panevojshme dhe se nuk bëhen për rritje të efikasitetit të punës, por për qëllime politike.
Do bëhen vetëm për veprime interne. Sa për si e faqe, do të them që për të plëcu interesat partijake, ndër partijake, koalicionuse, ndër koalicionuse, dhe për shumë ra. Thjesht është improvizim.
Thotë Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës. Si pas një për logaritjeje, 5 nën kryetarit e kovendit do të kishin paga prej rreth 90.000 denar, apo 1.500 euro. Veç kësaj, ata do të kenë kabinetet e veçanta, me të drejtë kenë edhe të punësuar të tjerë, si këshilltar, sekretar të kuvendit, si dhe shofer personal. Por profesori Bashkim Selmani thotë se edhe në vendimin e Zoran Zaevit për ulljen e numrit të ministrive, nuk shë efikasitet apo ulje të shpenzimeve pasi si që thotë, njerëzit e punësuar në këto ministri do të vazhdojnë të marrin paga.
Kur bëhet anulimi ministrive, dhe të thonë gjithë ngelin pa punë, të ministri e shuhur. Do vetëm i pak zënë ministrit format ndryshme, nësa gjenja faktike në administrat, budgetit nuk i bën asnjë lehtësim. Këto është problem esencial, pra është vetëm një modifikim i ikjes gjenjës faktike dhe ndryshim i saj në favorit të caktuarës.
Thekson Selmani, me propozimin e të nominuarit për kryeministër Zoran Zaev, qeveria e re nuk do të ketë 6 ministri paresor. Për funksionimin e të cilave brenda një viti për paga dhe nevoja tjera janë shpenzuar nga rreth 500.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka pranuar nominimin e Partisë Republikane për të garuar në zgjedhjet presidenciale që mbahen në nëntor dhe për një mandat të dytë. Trump gjatë fjalimit të tij sulmoi Partinë Demokratike dhe kandidatin e saj Joe Biden duke thënë se ata janë majtis radikal që janë një kërcënim për ëndrrën amerikane. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump e cilësoi Partinë Demokratike dhe të nominuarin në tyre presidencial Joe Biden si majtist radikal që janë një kërcënim për ëndrrën amerikane. Trump komendet i bëri gjatë fjalimit e tij në mbyllje të konventës kombëtare republikane. Ai ka pranuar nominimin e tij nga Partia Republikane si kandidat për rizgjedhje në postin e presidentit. Kundër kandidatit i tij në zgjedhjet që do të mbahen në nëntor është Joe Biden. Trump, duke folur në një skenë të madhe jashtë shtëpisë së Barr, tha se Biden do të shkatërrojë madhështinë amerikane nëse zgjidhet. Trump tha se administrata e tij kishte kaluar 4 vitet e fundit për të përmirësuar dëmin që Joe Biden i shkaktoi si senator dhe nën president, duke shtuar se gjithçka që administrata Trump kishte arritur tani është në rrezik. Demokratët nuk e shohin Amerikën si kombin më të lirë, të drejtë dhe të jashtëzakonshëm në tokë. Në vend të kësaj ata shohin një komb të dobët që duhet të ndëshkohet për mëkatet e tij, tha Trump. A i pyeti se si kjo parti mund të dhejsh vendin kur hargjon ka shumë kohë duke shkatruar atë. Duke folur për pandemin e koronavirusit dhe qështje tracore, si dy probleme që kam përfshirë vendin, Trump tha se Biden vetëm do të përketson të grindje tracore në bisulmet policore ndaj Amerikanve me ngjyrë. Këto zgjedhje do të vendosin nëse ne imbrojmë Amerikanët që zbatojnë ligjin, ose nëse ne i lëshojmë frerët ndaj anarkisteve dhe kriminelleve që kërcnojnë qytetarët tanë, tha Trump. Askush nuk do tjeti sigurt në Amerikën e Bidenit, të shtoj presidenti Amerikan. Kandidati demokrat për president Joe Biden ju përgjigj deklaratave të Trumpit. Kur Donald Trump thot sonte se nuk do t'jesh i sigurt në Amerikën e Joe Biden, shiko përreth dhe pyet veten, sa i sigurt ndihesh në Amerikën e Donald Trump, shkroi Biden në rrjetin social Twitter. Trump gjatë fjalimit të tij tha se sistemi i drejtësisë duhet të mbajë përgjegjës çdo që angazhohet në sjellje të pahishme dhe se rregulli i turmave nuk duhet të lejohet kurrë. Republikanët pretendojnë se dhunat që ka shpërthyer në Kenosha dhe disa qytete tjera amerikane është faji i guvernatorëve dhe kryetarëve demokrat. Biden tha në një intervistë se Trump po i vë rënjë dhunës sepse ai e shikon atë si diçka të dobishme në aspektin politik. Ai po derdh benzinë në zjarr, tha ai. Fushata presidenciale ka qenë kryesisht në hije të debateve për pandeminë e koronavirusit, e cila ka lënë më shumë se 180.000 amerikanë të vdekur si dhe miliona të papunë. Trump përsëriti pohimin e tij se Kina është fajtore për pandeminë, si dhe premtoi se do të rindërtoj ekonominë nëse rizgjidhet. Presidenti Trump përfundoi fjalimin e tij duke u zotuar se do të rrisë arritjet në zhvillimin e energjisë, përparimin teknologjik dhe eksplorimin e hapësirës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Washington do të jenë shumë të vështira, ka thënë ministri i mbrojtjes i Serbisë Aleksandar Vulin në programin e mëngjesit të televizionit Pink. Takimi ndërmjet presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti është paraprakisht të mbahet në Washington më 4 shtator. Çdo takim është jashtëzakonisht i vështirë, nuk ka asnjëherë diçka të këndshme, ju bisedoni me njerëzit për të cilët e dini se sinqerisht e urojnë popullin tuaj dhe vendin tuaj dhe që kanë vetëm një interes dhe kjo është që t'ju dëmtojnë disi. Por ju duhet të flisni, tha Vullin. Siç theksoi ai, fuqitë mëdha gjithmonë kanë agjendën e tyre dhe nuk i kushtojnë shumë vëmendje asaj që ne të vegjëlit mendojmë se ana lëndon diçka apo na bën të lumtur. Kosovës të premten janë shtuar 119 raste treja me koronavirus pas marjes e 480 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka njoftuar se brenda 24 orëve është regjistruar edhe një viktim, duke e quar numrin total të vdekurve me koronavirus në Kosovë në 499. Sipas të dhënave të këtij instituti, të premten janë regjistruar edhe 154 raste që kanë poshtur virusin, ndërsa raste aktive aktualisht janë 3362. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për 13100 të prekur nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi. Shërbimi Spitalor dhe Klinik Universitari i Kosovës kanë njoftuar të premten se institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 475 pacientë, prej tyre 370 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s është thënë se 13 pacientë janë në respirator, 28 janë duke u trajtuar me makinat e frymarrjes, CPAC, derisa 321 të tjerë janë në oksigjenoterapi. Kosova ka gjithsej 700 shtretër në qendrën klinike universitare dhe në spitalet rajonale. Në vendbanimet më shumit serbe në Kosovë, mësimi në shkolla do të filloj me një shtator në përputhje me planin dhe programin e Ministrisë Arsimit të Serbisë, por në kundërshtim me vendimin e Ministrisë Arsimit të Kosovës për të shtyrë deri më 14 shtator fillimin e vitit shkollor. Këtë konfirmoi për Radion Evropa Liri Jasmina Dedić, drejtuese administratës së shkollave në Kosovë, cila funksionon në kuadër të sistemit serb. Ende nuk e dim nëse do të zhvillohet në internet apo nëse klasat do të kombinohen, kjo varet nga situata epidemiologjike, tha Dedić. Nga ana tjetër, zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës Xhavit Rexha tha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë se vendimi i qeverisë së Kosovës për të shtyrë fillimin e vitit shkollor vlen për të gjitha komunitetet në Kosovë dhe të gjitha institucionet arsimore. Institucionet arsimore që funksionojnë sipas sistemit serb në Kosovë në periudhën e kaluar për shkak të epidemisë së koronavirusit ishin detyruar të harmonizonin punën e tyre me vendimet e qeverisë së Kosovës. Ministria e Jashtme dhe Diasporës në Kosovë dënoi djegjen e një flamuri grek nga tifozët vendas të futbollit pasi klubi Gjilani humbi në një ndeshje kualifikuese të Ligës së Evropës kundër një skuadre nga Çiproja. Tifozët e dëgjën flamurin të Inter në Prishtinë kur klubi Gjilani humbi ndaj APOEL Nikozia 2-0 dhe u eliminua nga gara. Dënojmë fuqishëm çdo lloj akti fyjes të simbolit kombëtar të cili do shtet në rastin konkret të Greqisë. Kosova dhe Greqia kanë vendosur dialog praktik, kanë zyra ndërlidhëse në kryeqendrat e tyre dhe të dyja palët punojnë për të thelluar dialogun edhe më tej, ka thënë përmes një deklarate ministria e punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë Meliza Radinaj Stubla. Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë bindjen se NATO-ja është një aliancë e rëndësishme për politikën e sigurisë, tha të premten kancelarja gjermane Angela Merkel kur u pyet për bashkëpunimin e ardhshëm me Shtetet e Bashkuara pas së zgjedhjeve atje. Unë do të punoj me çdo president të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara, u tha jo gazetarëve në një konferencë për media në Berlin, duke shtuar se të dyja vendet janë udhëhequr nga vlera dhe interesa të ngjashme. Është natyrshme që ka mendime të ndryshme, por ka dhe gjëra të përbashkëta, sidomos kur bëhet fjalë për NATO-n, të dyja vendet besojmë se NATO-ja është një aliancë e rëndësishme për politikën e sigurisë në cilën Gjermania merr pjesë, tha Merkel. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur të tërheqin një pjesë të trupave nga Gjermania, të cilat ishin vendosur aty që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Vendimi ka ardhur pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka kritikuar vazhdimisht Gjermaninë për mos përmbushje të angazhimeve ndaj NATO-s. Ushtria izraelite thot se goditi objektiva militantësh në rripin e Gazës përfshirë një vend prodhimi armësh, pasi të premten 6 raketa u shkrepen nga territori i Gazës. Nuk ka raporte të menjeshme për viktima ose dëmet të mëdha, raporton Associated Press, por i dërguar i kombeve të bashkuara për lindjen e mesme, Nikolaj Mladenov, paralajmëroi se situata po përkësoi shpejt dhe se jeta brenda territorit të bllokuar palestinez ishte bërë e padurueshme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovë ende bot vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.